Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
UNICEF, izraelska vojska blokira dostavo inkubatorjev za novorojenčke v Gazi. Golobov odvetnik novinarki Tarče zavrni odgovore na vprašanja. Zaradi sodelovanja z Izraelom na strojni fakulteti Grafit partner genocidu. Tiskovni predstavnik UNICEF-a James Adler, ki je trenutno v Gazi, je na socialnem omrežju X objavil video posnetek, v katerem trdi, da je izraelska vojska otroški agenciji Združenih narodov v zadnjih dneh že petkrat zavrnila dostop do severne Gaze, kamor so dostavljali inkubatorje za novorojenčke. Poleg tega Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da v Gazi delno deluje le še 14 od 36 bolnišnic in tretjina od 176 ustanov za primarno zdravstveno varstvo. Danes je izraelska genocidna vojska v Gazi ubila najmanj 8 palestincev v streljanju na ljudi, ki so čakali na humanitarno pomoč v bližini distribucijskega centra severno od Rafe. Mjanmarska vojska je z motoriziranim jadralnim padalom ubila do 30 protestnikov v vasi v regiji Zajgan, kjer so se člani skupnosti zbrali, da bi obeležili budistični festival in med drugim pozvali k izpustitvi političnih zapornikov ter protestirali proti vojaški vladi. V Mjanmaru od državnega udara leta 2021 traja državljanska vojna med vojaško vlado in različnimi etničnimi skupinami, ki živijo v državi. Po podatkih preiskave, ki jo je lani objavil BBC, vojska nadzoruje le 20% države, medtem ko 40% nadzorujejo različne lokalne etične skupine. Za ostalih 40% pa potekajo nenehni boji. Po ocenah Združenih narodov je v vojni umrlo več kot 75 tisoč ljudi, razseljenih pa je več kot 3 milijone. Vojaška vlada Burkine Faso je sporočila, da je zaradi vohunjenja in izdaje aretirala 8 članov nizozemske neprofitne organizacije International NGO Safety oziroma INSO. Vlada Burkine Faso trdi, da so člani INSO nadaljevali z delom za organizacijo, čeprav je bilo njeno delovanje v državi že 3 mesece prepovedano zaradi domnevnega zbiranja občutljivih podatkov brez dovoljenja. INSO temu oporeka, čez da v državi ne upravlja vohunskih nalog, temveč le preverja humanitarne razmere v državi, ki jo vojaška vlada vodi od puča leta 2022. Enega člana INSO je vlada aretirala že julija, ko je suspendirala delovanje organizacije v državi. Ekvadorska policija je aretirala 5 izmed 500 protestnikov, ki so obkolili avto predsednika Daniela Naboje in van metali kamenje. Na avtomobilu so po besedah Nabojevega kabineta sledi poškodb zaradi metkov, zaradi česa so 5 aretiranih že obdolžili terorizma in poskusa atentata. Naboja sicer ni bil poškodovan. Nacionalna domorodna federacija Konaj, katere člani so med aretiranimi, je prejšnji mesec organizirala stavko in proteste proti vladni odpravi subvencij za dizelsko gorivo. Protesti še vedno trajajo, Naboa pa je zaradi demonstracij pred 3 dnevi v 10 od 24 ekvadorskih provinc razglasil izredne razmere. Naboa, ki je na položaju od letosnjega aprila, je namreč sredi septembra podpisal izvršni odlok o odpravi subvencij, kar bo po njegovih besedah sprostilo 1 milijardo evrov na leto. Ta denar bo namesto za subvencije namenjen odškodninam za kmete in delavce v prometnem sektorju. Organizacija Konaj trdi, da bo ukinitev subvencij prizadela delavski razred, saj večina motorjev, ki se uporabljajo v kmetijstvu in prometu, deluje le na dizelsko gorivo. Za šalo še v Argentino, kjer je predsednik Javier Milei, medtem ko državna ekonomija razpada, pred 15 tisoč podporniki stopil na oder in odpel več rock klasik, med njimi pesem Fuel od benda Metallica. Podpora samooklicanemu anarhokapitalistu sicer pada zaradi gospodarske krize v državi in vse večjega nasprotovanja parlamenta njegovim reformam. Prejšnji teden je senat blokiral dva Milejeva veta na zakone, ob tem pa bodo splošne volitve v Argentini že čez slabe tri tedne.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Odvetnik premijera Roberta Goloba Stojan Zdovšek je zatrdil, da je Komisija za preprečevanje korupcije oziroma KPK sum kršitve integritete zoper premijera Goloba skrčila na dve SMS sporočili. Od šestih očitkov je tako ostal le eden. Pri ostalih petih pa je komisija ustavila postopek. V omenjenih sporočilih je premijer zapisal, da je resno zaskrbljen nad kadrovsko sliko v policiji in da se dogovor ni izvršil. KPK je preiskavo, ki se je začela novembra 2023, uvedla na podlagi prejete prijave nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar iz decembra 2022, ki je Golobu očitala nedovoljene pritiske na policijo. Preiskava je bila januarja lani začasno zaustavljena zaradi premijejeve zahteve za vpogled v spis, česar pa mu na KPK-ju niso mogli omogočiti zaradi interesov predkazenskega postopka. Spomnimo, da je specializirano državno tožilstvo zoper Goloba prejšnji petek na Ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo, ki pa se prav tako nanaša na premijejev domnevni pritisk na policijo. Okrožno sodišče se mora o potencialnem začetku kazenskega postopka nad premijejem še odločiti. Včeraj se je pogovora z Golobovim odvetnikom Stojanom Zdovškom z dnevnikom udeležila tudi novinarka oddaje Tarča Vanja Gligorovič, ki Zdovšek ni želel odgovarjati na novinarska vprašanja. Zdovšek je prostor zapustil, izjave preostalim novinarjem pa je dal šele, ko je Gligorovič odšla. Več odgovorna urednica informativnega programa Televizije Slovenija Polona Fijavš.
Na Televiziji Slovenija smo navajeni, da politiki izbirajo oziroma ne želijo komunicirati z javnostjo preko javnega medija. Večkrat vabimo predstavnike, predvsem opozicije, v tem primeru, ne vem, Janeza Janšo, ki ne želi sodelovati v informativnih oddajah, ampak to, da odvetnik Roberta Goloba od novinarke Televizije Slovenija zahteva, da zapusti njegovo pisarno, kjer je podal izjavo, je povsem nesprejemljivo, če tudi na to izjavo ona ni bila osebno vabljena. Dogovorjen je bil s tremi različnimi novinarji, za oddajo Tarča pa ni želel dajati dodatnih pojasnil. Ampak to je seveda za informativni program Televizije Slovenija je takšno selekcioniranje nesprejemljivo, zato ker gre za zelo pomembne zadeve, ki so v interesu javnosti, da so z njimi podrobneje seznanjeni.
Stopnice do vhoda na Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani so neznani heroji v noči iz ponedeljka na torek pobarvali z rdečo barvo, na ograjo pa zapisali partner genocidu. To fakulteta za strojništvo de facto je, fakulteta namreč sodeluje v evropskem raziskovalnem projektu SIMAK, kjer je eden od njihovih projektnih partnerjev izraelska univerza Technion, ki je v preteklosti sodelovala v razvoju daljinsko vodenega buldožerja Caterpillar D9, To vrsto buldožerja izraelska vojska uporablja za rušenje palestinskih domov v Gazi in na Zahodnem bregu. Glede sodelovanja z Izraelom, ki je že več kot dve leti v Gazi izvaja genocid, je vodstvo fakultete za strojništvo izjavilo, da izražajo žalost in zaskrbljenost, da je bilo delo raziskovalcev, katerih poslanstvo je razvoj znanja in tehnologij v dobro družbe, tarča napačnih interpretacij in nestrpnih dejanj. Delavska koalicija je proti pokojninski prevari danes začela zbirati 40 tisoč podpisov za referendum. Reforma, ki jo je pripravilo Ministrstvo za delo Luke Mesca, uvaja daljšo delovno dobo in referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove, poleg tega pa ne zvišuje prispevne stopnje za pokojninsko zavarovanje, ki velja za delodajalce. S tem bomo delavci še naprej v pokojninsko blagajno prispevali kar 15,5%, delodajalci pa le slabih 9%. Podpis proti pokojninski prevari oddajte najkasneje do 11. novembra. Off je pripravila Neva.